Júlíusdóttir veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns.
Virðulegi forseti, háttvirtur þingmaður beindi til mín mjög skýrum spurningum. Hann spurði mig fyrst um það hver væri stefna þessarar ríkisstjórnar gagnvart Byggðastofnun. Sú stefna kom skýrt fram þegar það var ákveðið að styrkja Byggðastofnun með framlagi upp á 3,6 milljarða króna til þess að styrkja lánasviði, til þess að Byggðastofnun geti haldið áfram að vera gerandi í lánveitingum á landsbyggðinni. Það var skýr stefnumörkun, virðulegi forseti. Með því vorum við að senda skýr skilaboð um það að við ætlum Byggðastofnun að halda áfram á þeirri braut sem að verið hefur varðandi lánveitingar til atvinnuuppbyggingar á landsbyggðinni. Háttvirtur þingmaður gæti kannski sagt mér það hér á eftir þegar hann kemur hér upp í andsvar. Hvort að það sé ekki rétt muna hjá mér að hann hafi einmitt setið í ríkisstjórninni sem ætlaði að leggja Byggðastofnun niður með því að setja sameinana inn í Nýsköpunarmiðstöð Íslands með einu pennastriki. Hann getur kannski rifjað það upp með mér hér. Vegna þess að það var akkúrat þannig. Það var stefnumörkunin sem að birtist í ríkisstjórn, Framsóknar og Sjálfstæðisflokks. Og þetta er allt til í þingskjölum, virðulegi forseti. En það var nú sem betur fer komið í veg fyrir það. Þannig að ég vona að þetta svari spurningu háttvirts þingmanns. Varandi atvinnuþróunarfélögin, að þá ætlum við þeim auðvitað mikil hlutverk og það tengist vaxtasamningunum, þar sem að þau koma að þeim og það er alveg klárt að atvinnuþróunarfélögin að þau munu gegna lykil hlutverki í þeirri uppbyggingu sem framöndan er. Jafnframt eru svo ég nefni sem dæmi að þá eru atvinnuþróunarfélögin að víkka út töluvert sitt hlutverk og við ætlum þeim orðið meira og meira hlutverk, til dæmis nefni ég þingeyjarsýslurnar. Þar sem atvinnuþróunarfélagið er inn í verkefnisstjórninni, þar sem við erum að horfa til, þar sem sagði samstarfsvettvangur ríkis og sveitarfélagana þar og atvinnuþróunarfélagsins á svæðinu, myndarlega atvinnuuppbyggingu byggða á orkunni sem er að finna á norðaustu svæðinu, svo dæmis er tekið. Þannig að atvinnuþróunarfélagunum er ætla mikið hlutverki í stefnu okkar. Háttvirtur fimmti þingmaður Norðvesturkjördæmis,